Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naniniwala ang Malacanang na epektibo ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, bagamat tumataas pa rin ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, naging mas mabagal naman ang rate o antas ng pagtaas nito.
So are we flattening the curve? Well, makikita po natin na tumataas pa rin ang numero. At bagamat ang pagtaas naman po ay hindi kasing taas ng mga na-experience ng iba't ibang mga bansa. So, ang conclusion po, gumagana ang ECQ sa pagpabagal ng sakit.
Tinutugunan naman ang pamahalaan ng mga pangangailangan ng mga healthcare workers. Tiniyak ito ni Presidential Spokesman Roque kasunod ng pagkabahala ng World Health Organization sa mataas na bilang ng mga health workers na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Naunang sinabi ng World Health Organization na 4 na beses na mas mataas ang bilang ng mga COVID-positive health workers sa Pilipinas kumpara sa mga health workers sa ibang bansa. Ayon kay Roque, namahagi na ang Department of Health ng mga dagdag na personal protective equipment o PPE sa mga ospital. Bumibili pa rin ang dagdag na PPE at kukuha ng mas maraming medical frontliners.
Siyempre po, talagang nababahala po ang gobyerno, no? Dahil kung magtuloy ang magkakasakit ang mga frontliners natin, sino pong mag-aalaga doon sa mga magkakasakit sa atin, no? At dahil dito po, unang-una, no? I-implementa po natin yung tinatawag na infectious operational protocol. Higpitan na po natin ang implementation yan. Dadamihan na po natin yung mga PPEs. At noong huling briefing nga po, sinabi ko na yung unang pinroduce natin na 10,000 PPEs ay re-release na. At yung unang inangkat natin ng mga PPEs na 70,000 plus ay binigay na sa ilang mga ospital gaya po ng PGH. No?
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Samantala, iniulat ng DOH na nasa 1,062 na ang bilang ng mga healthcare workers sa bansa na tinamaan ng COVID-19. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, 422 sa kanila ay mga doktor habang 386 ay mga nurse. Mayroon ding mga medical technologists, nursing assistants, health administrative frontliners at barangay health workers na naitalang COVID positive.
422 ay doktor, 386 ay nurses, 30 ay medical technologists, 21 ay radiologic technologists, 51 ay nursing assistants at may 152 na napapabilang sa ibang serbisyo bilang health frontliners tulad ng administrative workforce at mga barangay health workers.
26 namang healthcare workers ang pumanaw dahil sa virus. 19 sa mga nasawi ay mga doktor. Patuloy namang dumarating sa Pilipinas ang mga Pilipinong nakabase sa ibang bansa bilang epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 341 na tripulanteng Pilipino sa MV Costa Smeralda sa France ang nakauwi na sa Pilipinas. 233 namang Pinoy ang dumating din sa bansa sakay ng special flight mula sa Saudi Arabia. 102 OFW ang nakauwi din mula sa West Africa at California, USA. Sumailalim silang lahat sa medical tests pagdating sa Pilipinas at tatalima sa 14-day quarantine requirement. Ayon sa DFA, nasa 1,114 na ang kabuuang kaso ng mga Filipino overseas na nagpositibo sa COVID-19, 159 ang nasawi at 295 ang gumaling. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.